Acum revenim la Augustin. Tu ne-ai făcut pentru tine însuți. Și sufletul nostru nu-și găsește odihna decât când se odihnește în tine. Asta a spus Augustin. Cineva a spus-o altfel. În omul din lăuntru, Dumnezeu a creat un gol. Un gol de forma lui Dumnezeu. Și orice ai încercat tu să bagi în golul ăla, nu se potrivește acolo. Golul acela nu-l poate umple decât Dumnezeu. Așa cum trupul meu are dorințele astea, legitime pentru că e făcut pentru ele, așa omul meu din lăuntru e făcut pentru plăcere, pentru bucurie, pentru desfătare și pentru fericire. Și Dumnezeu îmi spune, pentru toate plăcerile trupului am făcut ceva care le satură. Pentru fiecare tip de plăcere am și creat ceva care dă acea plăcere. Numai pentru omul din lăuntru și pentru foamea lui n-am creat nimic. Nu te uita după ceva care să te satisfacă înăuntru, că nu există. Acolo n-am creat nimic, pentru că golul acela l-am rezervat pentru mine. Numai eu îl pot sătura. Și acum uitați-vă bine. Bucurați-vă unde? În Domnul. Mai multe locuri, dar Tesaloniceni 1, Tesaloniceni 4 cu 4, poate cheia. Iarăși zic, bucurați-vă! Te-am făcut pentru bucurie, dar bucuria ta nu o găsești decât în Domnul. Proverbe 23 cu 26, fiule, dă-mi mie inima ta. Ce înseamnă asta? Totdeauna în proverbe rândul 2 repetă sau contrastează rândul din 1. În cazul ăsta repetă, le explică. Să-și găsească sufletul tău plăcerea în căile mele. Căile mele înseamnă metodele mele, felul meu de a fi. Tinere, uită-te cum sunt eu. Îndrăgostește-te de mine. Fă-ți din mine plăcerea ta. Ți-am creat dorința asta imensă în tine după plăcere. Tinere, n-o găsești nicăieri decât în mine. Găsește-ți plăcerea în mine. Psalmul 37 cu 4. Domnul să-ți fie desfătarea. Și atunci El îți dă tot ce-ți dorește inima, pentru că El ți se dăruiește pe sine. Nu cum a zis un tânăr, păi eu vreau să-mi fac din Domnul desfătarea, că atunci îmi dă un Mercedes, că inima mea dorește Mercedes. Deci eu dacă îmi fac din Domnul desfătarea, El îmi dă Mercedesul. Nu așa-i. Domnul să-ți fie desfătarea și atunci El îți dă ce-ți dorește inima, că inima ta nu poate fi săturată decât de El însuși. Dacă îți faci din Domnul desfătarea, El ți se dă pe sine și te satură, te desfată. Și Psalmul 37, ultimele vreo 4 versete. Fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Fericirea mea este în faptul că El mă ia de mână, mă călăuzește și în final mă duce în slavă. Versetele 20 și 3 până la capăt. Omul acesta care a văzut cât sunt de fericiți cei ce au intrat în corupție și și-au făcut vile și au de toate acum. Și eu, prăpăditul de mine, rămân cu buzele umflate. Degeaba mi-am curățit eu mâinile, că uite, eu rămân prăpădit și sărac. Până când m-am dus în templu și am privit lucrurile din perspectiva veșniciei. Domnule, am fost un dobitoc, că n-am înțeles că pe mine m-a luat Dumnezeu de mână și Dumnezeu mă duce în slavă. Fericirea mea este intimitatea Domnului. Fericirea mea e Dumnezeu însuși. Domnul să-ți fie bucuria, plăcerea, desfătarea, fericirea. Acum vă rog, fiți atenți. Bătrânii noștri n-au știut decât o religie negativă. Noi nu facem cu tare, noi nu facem cu tare, noi nu facem cu tare, noi nu mergem acolo, noi nu mergem acolo. Și toată religia era o listă de taburi, de interdicții. Dar dacă l-ai fi întrebat pe unul, bine, astea li le iei, dar ce le dai în schimb? Ar fi fost pierdut. Nu știa ce să spună. Domnul Iisus spune, nu lăsa casa goală, că dacă nu mă golești casa, după câteva vreme vine diavolul, o găsește goală și mai ia șapte. Și vine și umple casa goală. Grăbește-te să o umpli tu. Religia noastră ar trebui să fie cel mai satisfăcător lucru din lume. Și Dumnezeu strigă, de ce vă dați banii pentru ceva ce nu satură? Și vă săpați fântâni care nu țin apă. Unde scrie asta? Isaia 55. Căutați ceea ce satură. Căutați ceea ce umple golul. Și acela sunt eu însumi. Cum îi învăț eu pe oameni să-și găsească bucuria, plăcerea, desfătarea și fericirea în Domnul? Interesant cum Dumnezeu ne duce treptat, treptat la lucrurile astea. N-a existat în literatura evanghelică nimic de felul acesta, până acum vreo 15 ani, când a apărut în America un predicator pe care îl cheamă John Piper, Piper scrie. Noi am tradus două cărți ale lui în românește, una Supremația lui Dumnezeu în predicare și cealaltă Să se bucure popoarele. N-am tradus două cărți ale lui care sunt fundamentale. Una, Desiring God, ce înseamnă a-L dori pe Dumnezeu? Ce însemnează să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu? Și a doua, care e și mai fantastică, e intitulată The Pleasures of God, plăcerile lui Dumnezeu. E un studiu fantastic, prin toată Biblia, lucrurile care îi fac plăcere lui Dumnezeu însuși. E extraordinar, e fascinantă cartea aceea, să vezi ce lucruri îi produc plăcere lui Dumnezeu însuși. Eu am studiat prima carte cu mare atenție, Desiring God, și mi se pare că ceea ce i-a lipsit lui acolo a fost o sistematizare mai limpede. Am încercat să sistematizez și în primul meu curs de viață spirituală este un capitol despre 9 feluri în care îmi găsesc plăcerea și desfătarea în Dumnezeu. Deci eu nu mai intru mai departe, ci doar vreau să vă spun că noi ca predicatori, ca păstori, ar trebui să începem să învățăm pe oameni pozitiv cum îți găsești tu plăcerea, bucuria, satisfacția, desfătarea și fericirea în Dumnezeu. În loc să le tot iei și nu le dai nimic, să-ți dezvolți această învățătură pozitivă în așa fel încât oamenii să se sature. Dacă vă uitați la predicile mele de-a lungul anilor, Uitați-vă să observați dacă găsesc undeva critică. Nu critic pe nimeni, nu combat pe nimeni. Vreau numai pozitiv să-i satur pe oameni. Eu sunt împotriva predicii negative. Ce aia predică negativă? De exemplu, am auzit un predicator care la Crăciun a vorbit despre oamenii care nu l-au primit pe Domnul Iisus. Strălucită predică. Oamenii care nu l-au primit pe Domnul Iisus. Și o altă predică, oamenii care au luptat împotriva copilului Iisus. Cu ce au hrănit predicile astea? Cu nimic. Dacă era o predică care însemna ce ne-a adus Domnul Iisus nouă, cu ce ne îmbogățește pe noi Crăciunul, de ce suntem mai bogați și mai fericiți pentru că a venit Domnul Iisus în iesle? Ca oamenii când mergeau de acolo să zică, Domnule, e atâta bogăție, e atâta frumusețe, m-a săturat pe un an de zile. Critici pe homosexuali și critici pe cutare și pe ortodox și critici pe... Cu ce folos? Și le spui tot ce ai văzut tu la televizor. În primul rând, de ce te-ai uitat tu la televizor? De ce predicați lucruri care nu satură? Întreabă-te. Sau am să-i biciuiesc că uite, nu fac cu tare, cu tare. Și tragi pe ei mai abitir ca pe hoțe de cai. Rectorul de la medicină de la Cluj, prin 70 și ceva, s-a deghizat și s-a dus la o adunare. Tocmai într-o duminică, când pastorul a fost într-o pasărea și a tras pe frați și pe surori, și undeva în spate era Fodor, rectorul de la medicină. Și la sfârșit a spus fratelui Bărbătei care l-a dus acolo, frate Bărbătei, aici e mai rău ca la noi la partid. N-are rost să-mi risc cariera să viu aici. Și fratele Bărbătei a luat cartea aceea care tocmai o tradusesem și era în manuscris, Viață din Abundență, lui Stanley Jones. Și Fodor a citit-o. Și apoi a spus, frate Bărbătei, dacă eu aveam cartea asta acum 30 de ani, poate nu eram academician, dar toată viața mea era alta. Nu mi-a dat nimeni așa ceva. Foamea după Dumnezeu e și acolo, în cercurile alea. Am predicat la Cernăuți. Într-o vineri seara în septembrie am vorbit despre golul din sufletul omului pe care nu-l poate umple decât Dumnezeu. Era tocmai când era acolo conferința filologilor despre limba română. Erau romaniști din România, din Moldova, din Germania și un profesor de la universitate i-a adus pe toți la adunare. Și un membru Academiei Române la urmă mi-a dat mâna și a spus, domnul Țon, golul ăla e și aici. Și aici e nevoie de Dumnezeu. Și până noi nu învățăm să umplem golul acesta cu adevărat, cu Dumnezeu. Până noi învățăm pe oameni să-și găsească bucuria, plăcerea, desfătarea în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt, până atunci noi falimentăm. falimentăm în fața lui Dumnezeu și falimentăm în fața fraților noștri. Punctul esențial este să nu uităm pentru ce ne-a făcut Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este ființe după chipul și asemănarea Lui. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, adică voi să fiți sfinți cum El este sfânt. Dacă, ca să ajungi la aceasta, trebuie să fii în relații personale, intime, cu Sfânta Treime. Relația personală cu Dumnezeu este comoara comorilor. Și ca să ai această relație personală cu Dumnezeu, trebuie să o rupi cu păcatul. Nu poți avea relație personală satisfăcătoare, împlinitoare cu Dumnezeu câte vreme tu ești în alianță cu păcatul. Asta v-am arătat-o și am văzut-o. Dacă nu umblăm în lumină și zicem că avem părtășie cu El, mințim. Scopul lui Dumnezeu este să ne facă cum îi El. Are un scop imens cu noi și toate puterile cerului le concentrează la asta. Dacă noi învățăm să cooperăm cu Harul, dacă noi ne îndrăgostim de acest Dumnezeu și învățăm să ne găsim plăcerea în El și învățăm să trăim în această relație plenară cu Dumnezeu. Un text tare important pentru încheierea cursului din Iacov capitolul 4. Duhul pe care L-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine. Vreau să vă vorbesc despre gelozia lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegem ce e această gelozie a Duhului Sfânt. Gelozia este o reacție la trădarea în dragoste. Gelozia este o reacție la trădarea în dragoste. Gelozia apare acolo unde dragostea e trădată. De aceea cuvântul începe prin a spune: suflete care comiteți adulter. Voi, în loc să fiți numai a lui Dumnezeu, voi comiteți adulter cu lumea. Nu știți că prietenia cu lumea e dușmănie cu Dumnezeu? Nu știți că asta e trădarea dragostei? Și prin trădarea dragostei stârniți gelozia lui Dumnezeu? Ce-i gelozia? Gelozia este durerea dragostei trădate. Gelozia apoi este indignarea dragostei trădate. Gelozia este mânia dragostei trădate. Și gelozia este violența reacției dragostei trădate. Vreau să analizăm puțin încă mai adânc unde ne aflăm. Și întâi aș începe prin a vă spune o poveste, o poveste imaginară scrisă de un scriitor englez pe nume Oscar Wilde. A scris o novelă intitulată Portretul lui Dorian Gray. Oscar Wilde povestește despre un tânăr foarte pur, foarte curat și extrem de frumos la chip, care a mers la un pictor, pictor mare, priceput, care i-a făcut un portret în ulei perfect. Se vedea pe el și frumusețea fizică, dar se vedea pe fața lui și puritatea lăuntrică.
Și s-a dus, l-a pus în sufragerie, acasă. În scurtă vreme însă Dorian Gray a pornit pe drumul dezmățului. Și din dezmăț în dezmăț, într-o zi Dorian Gray, când s-a uitat în oglindă, a început să vadă trăsături urâte pe față. Cinism, blazare, răutate. Și s-a speriat. S-a uitat la portret și a zis, uite, portretul rămâne curat și tânăr, eu îmbătrânesc și mă urâțesc. Ce-ar fi dacă ar fi invers? Portretul să îmbătrânească și să se urâțească și eu să rămân tânăr și curat, frumos. Și în clipa aia a simțit că i s-a ascultat rugăciunea și a văzut pe tablou trăsăturile care le-a văzut în oglindă. Și s-a dus la oglindă și a văzut că nu mai sunt pe fața lui, ci pe tablou. Ca să nu vadă nimeni, a dus tabloul în pod, în mansardă și l-a închis. Toată lumea era uimită că el rămâne tânăr și așa de pur și se scălda în dezmăți, în răutate, în toate relele. Din când în când el mergea în pod, tabloul era tot mai bătrân și mai ales tot mai urât. Și el, de fapt, își vedea chipul lui interior pe tablou. Povestea spune că după mulți ani, când el era bătrân, dar n-arăta, era tot tânăr, n-a mai putut suporta când s-a uitat la tablou să-l vadă așa de îmbătrânit și așa de urât. Și a zis să-l distrug. A luat un pumnal, s-a dus la mansardă și când a dat în tablou, de jos s-a auzit un geamăt, un râgnet, servitorii au alergat sus și l-au găsit pe Dorian Gray cu un pumnal în inimă. Vrând să ucidă tabloul, s-a ucis pe sine. Dar servitorii, când s-au uitat, au fost îngroziți, că au văzut un bătrân hidos și cu un chip hidos. S-au uitat la tablou, era tânăr și pur. Totul e simbolic. Dar ceea ce vreau să spun Oscar Wilde este că cu cât te cufunzi mai mult în imoralitate, cu atât omul tău interior e mai urât. Uneori se vede și pe față, dar alteori fața nu trădează interiorul. Dar istoria asta ne ajută să înțelegem procesul acesta de urâțire a omului din lăuntru. Vreau să sărim de aici la înțelesul cuvântului caracter. În limba greacă e caracter și nu apare în Biblie decât într-un singur loc, în Evrei 1:3, dar nu în românește, ci numai în greacă. Domnul Iisus este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Așa e tradus în românește. În greacă este caracter pentru întipărire. Cuvântul caracter însemnează gravură sau imprimare. Imprimare e când iei o ștampilă în relief și o pui pe ceară fierbinte. Și ai imprimat în ceară exact chipul de pe ștampila metalică. Gravura e tot un desen în relief, dar care îl faci cu un stil și tai șanțuri în material și ai făcut o gravură, un desen prin șanțuri. Și ăsta e caracter. Acum, haideți să tălmăcim spiritual. Ce-i caracter? Prima dată când spui o minciune, copil curat, și ți-ai luat inima în din să scapi de ceva sau că câștigi ceva și ai spus o minciune, și tu ești speriat că ai spus minciună. Mâine, în situația aceeași situație, ți-e ceva mai ușor să spui minciună. Poi mâine și mai ușor, poi mâine și mai ușor, până când devine obicei. Ce s-a întâmplat? Pe omul tău din lăuntre, când ai spus prima minciună, ai făcut o mică zgârietură. A doua oară ți-e mai ușor să minți că mergi pe șențulețul ăla mic. Și a doua oară îl adâncești mai tare, a treia și mai tare, până când șanțul e așa de mare încât ești mincinos, ești tu din fire. Nu e altceva decât șanțul minciunii, care e calea minciunii. Acum invers, dacă ajung la concluzia că minciuna e urâtă și demonică, la început mi-e tare greu să spun adevărul. Dar dacă cu toată hotărârea am spus adevărul, oricât m-a costat, prima dată am zgâriat puțin în partea adevărului. Mâine mi-e mai ușor, poi mâine și mai ușor, pentru că de fiecare dată când spun adevărul, adâncesc șanțul adevărului și astup mai mult șanțul minciunii. Până când spunerea adevărului devine obiceiul meu, regula mea. Pentru că în loc de șanțul minciunii, am făcut șanțul adevărului. Minciuna e un viciu, adevărul e o virtute. Acum noi putem desena pe omul nostru dinăuntru vicii, păcate. Cu fiecare păcat, noi tăiem alt șanț al viciilor, al păcatelor. Sau noi tăiem șanțurile virtuților. Noi nu ne dăm seama că noi tot timpul lucrăm la gravură. Noi tot timpul desenăm pe omul nostru dinăuntru. Fie vicii, fie virtuți. Schimbăm imaginea. V-am spus că tot timpul în fața noastră este Domnul Iisus și diavolul. Domnul Iisus e chipul lui Dumnezeu, numai frumusețe divină. Diavolul e tot ce e opusul lui Dumnezeu, numai hidoșenie. Și cei doi, amândoi au aceeași dorință. Chipul meu să se imprime în tine. Și țineți minte ce am spus, pe cine îl crezi, pe acela îl asculți, pe cine îl asculți, ca acela devii. Tu te dai unuia sau celuilalt. Când îl asculți pe unul, te dai lui. Și zici, chipul tău îmi place. Și chipul acela se imprimă în noi. Așa cum se imprimă pe ceară chipul de pe sigiliu. Poți folosi una sau cealaltă din imaginile astea, ori gravură, ori imprimare. Dar ideea fundamentală este că tot timpul noi devenim ca unul sau ca celălalt. Când îl ascultăm pe diavolul, îl trădăm pe Domnul Iisus. Pentru că noi ne dăm diavolului. Și îl trădăm pe Domnul Iisus, comitem adulter cu diavolul. Prietenia cu lumea înseamnă dăruire diavolului. Și tu nu știi că stârnești gelozia lui Dumnezeu? Dumnezeu a pus Duhul lui cel Sfânt în tine ca să te facă după chipul lui. Pe cine rănești tu când îl trădezi pe Domnul Iisus?